28-nji dekabrda Azerbaýjanyň resmileri Azatlyk radiosynyň Azeri gullugynyň Bakudaky bürosynyň 12 iş ýerini zor bilen tutsoýdy diýip soraw çekdi. Bu barada kärdeşim Merdan Sarifiň taýýarlanan giňişdäk maglumatyny dinläliň.
28-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň Bakudaky bürosynyň 12 iş ýeri Azerbaýjanyň häkimetleri tarapyndan zor bilen tutsak edilip soraw çekildiler. 29-nji dekabrda edaranyň beýlik käbir iş ýerlerinin hem Sulorýaly soraw çekilmegine garaşylýar. 12 saatlap dowam eden soragdan soň 12 jurnalistiň ählisi hem hiç ýyl aýplama bildirilmezden azat edildi. Bu bolup geçýän zatlar Azatlyk radiosynyň ýylada arasynda esasan radio azatlyk diýilip tanalýan Azeri gullugyna garşy edilen basyşlaryň soňkusydyr. Mundan 2 gün öň Azerbaýjanyň prokurorlary Azatlyk radiosynyň Bakudaky bürosyny möhürläp onuň ýysyny durdurdylar. Soraga çekilen jurnalistlerin yanında aklıwçynyň bolmagyna ruhsat berilmedi. Prokurorlar Azatlyk radiosynyň aklıwçysyny Azat Europa Azatlyk radiosy bilen işleşme hukukundan mahrum edilendigini we onuň özüniň de soraga edilejekdigini aýdypdyrlar. Azatlyk radiosynyň başga da 8 habarçysyny egerde olar 29-njy dekabrda soraga gelmeseler, onda olaryň zor bilen tutsak astyna alynjakdyklary aýdylyp haýwadatyldy. Azat Europa Azatlyk radiosynyň baş redaktory we direktorynyň wezipesini ýerine ýetirji Ninat Pezich bu hereketleri ýazgyryp, Azerbaýjan häkimetleriniň Azatlyk radiosynyň habarçylaryny we olaryň maskalalaryny terror edýändigini aýtdy. 27-nji dekabr güni giýişlik Azerbaýjan häkimetleri Azatlyk radiosynyň işgärleriniň üýlerini döküp başladylar. Azatlyk radiosynda gepleşikleri alyp barýan Kamran Mahmudow 28-nji dekabr güni iri bilen polisiýa tarapyndan zor bilen öz öýünden alınıp gidildi. Kamranyň aýaly Latifanyň sözlerine görä, polisiýa onuň adamsyny südenekledip äkidipdir we oňa hatda aýakkabyny giymäge may bermändir. Polisiýa Azatlyk radiosynyň rus web sahypasynyň redaktory Çingiz Sultanowy we büronyň täminleýijisi Matanat Abdinowany hem tutsak astyna aldy. Olar Bakuň prokuraturasynyň agyr jenayet bölümünde sorag edildiler. 26-njy dekabrda prokurorlar Azat Europa Azatlyk radiosynyň Bakudaky bürosyna kursap girip, onuň içindäki kompýuterleri, diskleri we dokumentleri ele saldylar. Şeýle-de resmiýler edaranyň gapylaryny möhürlediler. Mundan soň Azatlyk radiosynyň ähli işgärlerine we freelancerlerine, ýagny statynda sarky habarçylaryna soraga gelmelidikleri barada görkezme berildi. Adamlaryň aglabysy eger soraw edilýän wagty ýanlarynda aklawçy bolmasa, onda soraw gelmejekdiklerini mälim etdiler. Azerbaýjanyň häkimet başyndaky ýeni Azerbaýjan, ýagny täze Azerbaýjan partiýasynyň ýokary derejeli wekili Siýawus Nowruzow büronyň gutpasda edilmegini gowrap, munyň milli howpsuzlyk meselesi diýdigini öňe sürdi. Azat Europa Azatlyk radiosynyň Bakudaky darasynda geçirilen reýd Amerikanyň döwlet departamenti gubernatorlaryň teleradio gepleşikler geňeşi tarapyndan şeýle-de serhetsiz reportýorlar atly jurnalistleriň hukugyny goraýan halkara guruma tarapyndan ýazgyrldy.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmagy çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Habarlar günlük programamyzda Türkmen Owan serhediniň golyny bolup geçen wakalary değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräz. Owansanyň ýürite hökümet topary Türkmen Owan serhedindäki dawaly ADD derňew işlerini geçirdiler. Ýakyny Owansanyň demiradygynaky Türkmenistan bilen serhetdeş regionlaryň ýaşajylary Türkmenistanyň serhedi berkitmek bahanasy bilen öz territoriýalaryny alýandygyny aýdyp, Azatlyk radiosynda öz näýileligini bildiripdiler. Owansanyň ýürite hökümet topary Türkmenistanyň Gürrüňgi diýen territoriýasynda territoriýada alyp barýan guruluşy işleri bilen ýakyndan görüp, Türkmenistanyň ADD gazy garymny dikýän demirdir dikenli simlerini surata we video ýazga düşüripdir. Bu barada Azatlyk radiosynyň Kawla habarçysy Şamerdan Gulu Muradynyň berjek giňişräk maglumatyny dinläliň.
Afganistan'ın hükümet topları Cevizcan vilayetinin Qarqın etrafına vardı. Qarqınların bizim mülkümüzü fasaplayan adasına varıp yağdayı yakından öğrendi. Hükümet topar bilen Qarqın etrafının yerli resmileri ve il yaşlılara ada varıp Türkmenistan'ın bu yerde kazıyan karımının kaldırıyan kaçısının demir hemem tükenli simdik yandanın şayadı boldu. Qarqın etrafının arçını Kulam Resul Kriyadar'ın aydışıca hükümet toparının arasında Afganistan'ın obohozuluk ministerlerinin, obaları östürüş ministerlerinin, su üpçünçilik ulgamının ve büyülük idaralarının vekilleri var. Onlar Türkmenistan'ın adada kazıyan karımını ve kaldırıyan kaçısını gözden geçiriptir. Türkmenistan'ın alıp barayan kuruluşuk işlerini uydu yazga ve surata düşürüptir. Bu mesele bilen bağlı Rafer'den Afganistan'ın Ministerler Kabinetinin meclisine hüdürlenecektiğini hükümet toparının ağzaları Qarqınlılara söz veriptir. Türkmenistan bizim toprağımızdan karım kazıp kaçıya kaldırmasın deyip Kulam Resul aydiyar.
Uzaretten iltisapı da hattın ildi, uzaretten ziraatten ildi. Söz adam gelip gittiğin Qarqın ulusallıklı. Hem besin kolaydan öz gözü bilen görüp, ettilimler darlığam edip, ikkaslığam edip, sözden bana indi işlerini kurtarıp olur. Hem de atların sorayı vizirana alıp gidecek deyip alıp gittiler. Bizim Qarqın ulusallığımızda, üyümüzün deyiminden Türkmenistan'ın adamları bir çiğil tutup geliyor. Onun üstünden hem demir tıkıp, fiyim hardar ayılacak olup geliyor. Bizim Qarqın ulusallığımız, 18 kariyer, benim öz bilgenimden beri hem 5 kariyer, derya ortadan gidirdi. Çol zahiler bizim mülkümüz olmalı. Biz sonra davamız da dava etmiyorsam etçiyim. Türkmenistan bizim halkımıza gelip kaçı etmen öz hakkından etsin.
Serhat meselesini Afgan hükümeti bilen Türkmenistan'ın hükümetinin öz ara alalaşıp çözmeldiğini Kulam Resul Qaryadar öne sürdü. Türkmenistan'ın serhedi bozmalı değildiğine ol belliyip geçti.
Bizim kayışımız Afgan hükümeti bilen Türkmenistan'ın hükümeti. İkisi birleşip bizim serhatımızı gelip gittiğini açıklayıp görsünler. Eğer bizim gitimiz gayri kanuni olsa onda biz sesimizi çıkarmadan üyümüzde yatalı. Eğer gayri kanuni değil olsa bizim hakkımızı Türkmenistan cebredip oturmasa. Türkmenistan umum Afganistan halkının üstüne cebrediyor. Qarqın hakkı bilen Kandahar'ın hakkı hemmesi bir Afganistan. Bizim hakkımıza hem tecavüz etmesin. Biz Türkmenistan'a davamız yok. Derya bize şarık değilse biz onun kişisini kaytırağı yok. Suva girmediğimiz yok. Deryamızdan öte versin. Lekin 6000 cüretlerimizi öten yıl derya takrib etti. Bizim emlaki mülkümüz şu mülklerimizi Türkmenistan tam gelip getirin çil tartıp iyi olacak bolu verse bizlere sol katı.
Afgan hükümeti bundan beylek davalı adı bilen bağlı çare görür deyip Kulam Resul Qaryadar umut bildirdi.
Vardık sonu gördük deryadan beri geçenimiz son Türkmenistan'ın eskerleri bizim son derya 20. ayımızdan gelip çıkıp gördüler. Son hayatları varıp getirin son ikkaslığı da bilim mezarlığı da kayıttı. Gözü bile görüp mühit et ya son bir kanuni öz hükümetimiz görse deyip ol Türkmenistan'ın o devleti bizim halkımıza iyi olup otursa değil mi? Bir halk bizimki değil de umum Afganistan'ın halkı bu halk. Bir Qarqının halkı değil. Qarqının adamlarının mülkü değil. Hem de Afganistan'ın şerakat mülkü bu. Devlet olsa bilirler her reisi cemhurumuza ray verdik. Vekillerimize, vekil parlamanlarımıza ray verdik. Vekil soray velayetimize ray verdik.
Hükümet delegasiyası bilen bile ada özününe barıp göründüğünü Qarqın etrafının hakiminin vazifesini yerine yetirici Muhammed Sahi İhsan aittı.
Cevucan velayeti rakımızdan hayat tayin bulun eken gelip bana şurada öğrenim kaptanlar vardır. Dinarın beraberinden demir payalarına oturdan ekenler çok uçan serevinin ilerçi etinden. Kandı tan beraberinden hem geldik oradanın çok uçan yerlerini görkezdi. Bana şundan tarafı Afganistan'a tağırlık, Qarqın toprağına tağırlık deyip aittiler. Neyse kariyek, neyse kışlağık, deryadan kayrada kalıptır. Bundan sonra merdimin aydışına güzaşı bittik. Gördüğün öğleri alıp gitti. Bana şu nerede hareket verdiler. Şu tayda öz idaralarına bunlar çok at koyup olsa.
Qarqın etrafının halkının ada barada eden tağallasının az kem netice berendiğini İhsan aydiyar. Türkmenistan'ın adada berkidiş işlerini alıp barayanını öğrenmek için barıp görmek barada Afganistan'ın serhetçileri Qarqının Milli Xopsulluk Kulluğunun ve polisiya idarasının yolbaşçıları önünden haberli ediliptir. Bu organların vekilleri ve il yaşlılarım ada geçip Türkmenistan'ın adada alıp barayan kuruluş işlerini sinirlaptır.
Serhadiye, kovalamada da ait de kumandani emniyetin milli Hemme organlarımıza haber verdik Türkmenistan'ın eden işlerini görmek için insanlar varmak için de hemmesine biz haber verdik. Bu topar yağışlıların bizlerin kaptalımıza bazı resmi taydan bunlar geliptir.
Gepleşik tayinlap adatlığı yetiren Şaymer'den Ulum Radi.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmenovan serhedine bolup geçen vakalar barada iyi derli maglumatlar tayyarlayar. Sıptıran maglumatlarını da okap, bu mesele varıdaki öz arayışlarınızı hem bizimle paylaşmak isteseniz, sizi Azatlık Radyosu'nun azatxabar.com web sahipasına siyahat etmeye çağırıyaz. Web sahipamızı Türkmenistan'dan garoum.info arkalı girip bilersiniz. Havarlar günlüğü programımızı devam ettiriyoruz. Türkmenistan Dünya İktisadi Forumu kuramasının çap eden Global Enerji Arhitekturasının neticeliliğinin indeks adlı hesabatında enerji kuruluşunun neticeliliği önce dünya derecesinde en kuşak yurtların arasında azaldı. Bu arada kardeşim gözelim verecek has genişlik mağlumatını dinleyelim.
Türkmenistan enerji kuruluşunun neticeliliği önce dünya derecesinde en kuşak yurtların arasında azaldı. Dünya İktisadi Forumu kuramasının çap eden Global Enerji Arhitekturasının neticeliliğinin indeks adlı hesabatına göre Türkmenistan 125 yurdun arasında 93. yerde yerleşer. Bu olsa hususan da Merkezi Azya yurtlarının arasında en pes görkezici olyar. Hesabatta Tacikistan 49. Kazakistan 58. Özbekistan 78. ve Kırgızistan 87. Dünya yerde görkezilýär. Dünya ýurtlarynyň energiýa guruluşynyň netijeliligine ykdysady ösüş we özgeriş, ekologik durnuklulygy we energiýanyň el ýeterliligi hem howpsuzlygy nukdaý nazarından baha berilýär. Türkmenistanyň hasabatdaky umumy görkezijisi gözüňde tutulan 0.18 baldan 0.152 bal diýilip kesgitlenilýär. Kategoriyalar boyunca Türkmenistan iqtisadi ösüş taýdan maksimal 0.179 baldan 0.132, ekologik durnuklulugy taýdan 0.187 baldan 0.146 we energiýanyň el ýeterliligi hem howpsuzlugy taýdan 0.196 baldan 0.177 bal berilipdir. Global Enerji Arhitekturasının neticeliliğinin indeksine göre Şveytsariya, Norvegiya, Fransiya, Tazi Zelandiya, Şveçsiya en ösen yurtlar hasaplanýar. Hasabata göre en pes görkezijiler Tanzaniya, Mongolia ve Yemen'e degişli. Enerji Arhitekturasının neticeliliğinin indeksi yurtların enerji sistemalarına degişli kabul edýän kararları üçin maglumat bilenip üçin etmek ve hükümetlere enerji sistemalarının neticeliliğini arttırmak boyunça yardım bermek maksadını öz öňünde goýýar. Dünya İktisadi Forumu kuramasının maglumatına göre enerji arhitekturasının neticeliliğinin indeks adlı hasabat öňe gidişliklere sin etmäge we her bir regionyň her bir ýurdunyň 100% bolýan aýratyn kynçylyklary nukdaý nazarından täze mümkinçilikleri döretmäge kömek berýän aýdyň we deňeşdirme üçin aňsat maglumatlar bilen öpçün edýär.
Kardeşim gödölüm tayyarlan maglumatını dinlediniz. Ağdalın bu halkara hasabatını enerji pudonun neticeliliği önce dünya yüzünde en kamil yurtların birinin Norvegiya'da aydılar. Nevitava yurtlar Norvegiya'da nemi öğrenmeli? Köp yurtlarda hususan da enerji serişlerinin sövdasından meselim Nevit'ten gelen girdicilerden dine hakimiyet taşındaki elitelerin baylaşan aydılar. Şeyle yurtlar Norvegiya'da nemi öğrenip nehil tecrübe alıp bilirdi. Bu soruların cevabı kardeş. Şim gözelim tayyarlan maglumatında.
Kristian Mittoy Oslo şäheriniň merkezinde ýerleşýän çağlar bağynyň baş aşpezi. Hem ol çağlara nahar bişirýän ýöneki bir aşpez däl. Onuň bişirýän naharlarynyň arasynda gyzyl balykdan edilen sushi, sashimi, Japon delikatesslerden başlap buglanan keýik eti ýaly taamlar bar. Aşpeziň müşterileri bolsa 1 we 6 ýaş aralygyndaky körpeler. Kristian Mittoyň aşxanasy çağlar bağynyň merkezinde ýerleşýär we onuň içi şadyan aç we bileti geljirikli çağlar dolayı. Bu çağlar bağı dünya boyunca her adım başına umum içerki önümçülük taydın en bay yurtların arasında 4. yerde duran Norvegiya üçin hem adeti del. Emma Norvegiya'da çağlar bağının bakatının 80% devlet tarafından tölenyar şeylelikte körpeleri inçiden inçe tağımları hüdürleyen bu çağlar bağı üçin her ayda koşmaça $116 tölemek her bir enatı üçin el yeterli. Sebebi Evropa bileleşiginin ağdatı olmadık Norvegiya'da orta çaylıklar Evropa Birleşigine giriyen yurtlardan ikisi yokori. Norvegiya'nın baylığı gen bir zat del. Bu yurt dünya yüzünde neftin eksportining mösfürining ululugy boyunça 5-nji yerde durýar. Onuň neftden gelýän ýyllyk girdejesi 40 milliard dollar çemesi. Ýylatyň girdeji taýdan deňsizligi boyunça hasabatlarda Norwegiýa raýatlaryň girdejeleriniň arasynda iň az tapawutly ýurtlaryň arasynda görkezilýär. Bu meselede Norwegiýa neft öndürüji beýleki köp ýurtlardan düýüp köter tapawutlanýar. Aýratynyň bu orta gündogor we öňki sowet ýurtlaryna degişli. Sebäbi bu ýurtlarda neftden gelýän girdejiler häkimet başyndaky elitalary çaktan aşa baýlaşdyrýar. Şol bolakda da ýurdun beýleki raýatlary hökümetiň islegine görä berilen zatlar bilen oňuşmaly bolýarlar. Norwegiýanyň neft baýlyklaryny dolandyrmak goýunça nuskasy bu ýurtlar üçin gowy sapak bolup bilerdi. Norwegiýada neft öňümçiligi 1969-njy ýylda başlandy. 1960-njy ýyllara çenli Norwegiýada durmuş derejesi Şwetsiýa ýa Daniýa garandy 30-40% pesti. Häzir Norwegiýada durmuş derejesi agdalan iki ýurda garanda has ýokary diýip Oslo'da yerleşen Norwegiýanyň biznes mektebiniň profesory Bruno Gerard aýdýar. Norwegiýanyň neft önümçiligi ýurdun 5 million ýylatyny baýlaşdyrdy. Norwegiýanyň hökümeti başda neft önümçiliginden gelýän girdejileri täze neft ýataklaryny gözlemek we özleşdirmek işine sarp etmek kararyna gelipdi. Emma 1995-nji ýylda neft girdejileriniň möçüriniň gözlek işlerine gereginden has köp bolanlygy üçin Norwegiýa ykdysadyýetde ulanylmaýan geljekki nesiller üçin niýetlenýän pul üçin ýörite fond döretdi. Hökümet döwlet we infrastruktura proýektleri üçin bu fonddan 4%-den köp puly almagy özüne gadagan etdi. Bu fondda 1995-nji ýyldan beri 890 milliard dollar pulun toplananlygy, ýagny her bir raýatyň payyna 170 000 dollar düşýänligi habar berilýär. Resmi taýdan bu pul döwlet pensiýalarynyň tölenmegi üçin niýetlenýär. Emma bu pullaryň esasy maksady Norwegiýanyň neft sanagatyna garaşsyzlygyny azaltmakdan ibarat. Şeýlelikde bu ýurt neft gutaran soňam bäýetleşligi ukyply bolmagyna galyr. Norwegiýanyň merkezi bankynyň maglumatyna görä 1998-njy we 2013-njy ýyllar aralygynda Norwegiýanyň girdejileri ortaýetde bolşýaly umumy çerki önümçilikde 15% bolupdyr. Emma Norwegiýa 2013-njy ýyla çenli öz fondunda ýyllyk umumy çerki önümçiliginden 200% toplamagy başarypdyr. Ortaýet bolsa diňe 20% bilen çäklenipdir.
Kardeşim gödölüm tayyarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu meseleler dogrusunda siz hem öz pikir garaşlaryňyzy biziň bilen we dinleyijilerimiz bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresinde hatura dünýäde Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0450 berse jaňadyň ýa-da SMS ýazyň. Havarlar günnelik programmamyzy ýurdun günwaterine akyp Balkan welaýatyndan gelip goşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Soňky ýyllarda Türkmenistana daşary ýurtlardan täze jemgyýetçilik transportlarynyň getirilendi, ýagny täze awtobuslaryň satyn alynandy resmi metbuatda habar berilipdi. Bu awtobuslaryň ýurdun käbir sewitindäki ýaşaýjylar üçin amatlyklary döre diýenligi aýdylsa, Balkan welaýatynyň Balkanawa şäherine bolsa jemgyýetçilik transport gatnagynyň düýbünden çäklidi habar berilýär. Balkanawa şäheriniň özüni tuwak Biwi deyip tanıştıran yaşayıcısı şehirde dine irden saat 7 bilen 8 aralığında avtobus katnağının bardağını, günün beylik saatlerinde yaşayıcıların hususu taksiler bilen hareket ediyenliğine aydiyar. Bu arada Balkan Avatlı Tuvok Biwi Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'a kavarçısı Sultan Açılva gurrun verdi.
Näşe Balkanawa şäheri Balkanyň welaýat merkezi bolup durýar. Şunda awtotransport gatnawynyň ýok dowarynda ýaşaýjylar näme gelerlik bildirýär? Näme üçin sizde awtobus gatnawlary ýok şäheriň içinde? Şu barada ýaşaýjylar näme pikirde?
Şonu dogrusyna aýdyp bilen awtobus bir atalym çyk gördük öni, soňra iýi ýok, dowamy ýok. Diňe näme çykdyk? Gol galdyp diňe taksi, bir manat taksi. Ýeşimi pişämiş şu taksi minmek, awtobus görämiz ýok. Şuna bir gayrat etip bir yol goysalara kim olmazdı.
Eng qaz wa qastowuz boldy diýeniňiz näçinji ýyllarda boldy?
4-5 ýyllykda şeýle bir aýsalym bir näme gatnady gönendirdi. Soňra iýdi ýok. Gözdegini alyp bolup aýryldy.
O Aşgabatyň şu köni öňki transportda gatnan köni awtobuslaryny Balkan şäherine uratdylar. Olar bir aýsalym işlediler. Oňda iýdi ýok turdy. Dewli ýençilli. O awtoparkda ýatdy. Onu ulanyan adamı, uğruna çıkan adamı yok. Şu günlere birce erti talkın iyi şekil diğerleri, birce tavarına katına iyi, onda iyi yok, devam yok.
Or üzünüzü katnap gelip geçip durmayarlar. Yol başları Allah tehtere kavulsun. Bizim bir Allah tağlam bir yaratan benneleri gönününe gönüntüyor, gönününe gönüntüyor. Yani biz gönünmenin içine geçip bir adından bir bizim.
Şehrin içinde avtobus katnayında avtodurorlar var mı?
Ha, avtodurorlar var. Olur on kim yok, var. Onu ehil avutlar her yere çarptır, onun yönü yol olsun. Avtobusa karıştırın adım yok. Sebebi onun avtobusun tamamları yok. Erti rafsın karın parı sadik diye, iş diye, güç diye. Erti de çok olu kaldırıp durmur, kinin işten çıksan da avyada kaçtın. Doğru korun kaldırıp durmur, bir manat bilen. Alın ailecekli işten hakları da şu taklay diye.
Yankı, yerden işgarlar akıt diye dediniz. İşgarlar akıt diyen avtologlar idaranın kımiyata şöyle avtoparka değişilmeyin.
Yok, idaran kadar avtoparka değişilmeyin. Men şu vakta yedim şu isaat ne? Şu ertiğini aradı, bir aylıktı. Yani bu ulan bile yok yani. Bir aylıktı, 20 tenge min yarın yani dedi. O zaman giden de taksi dedi. Sonra iyi yok dedi. Bir erti saat yetti, birce sekreterli işleye borluk durdu. Ha bu bari yoksa.
Ondan sonra yedi bilen tekrar aralıkta, sonra avtoloğa yetişmedikler, dine taksi bilen yürümeli oluyorlar.
Ha o, dine taksi bilen sonra yedi tekrar aralı yetişene, yetişeye min manada min yarın 20 tenge. Yok geçmese de başsını bir manatın kavurat durmalı. Olur da o bir manatı anlattı bunun için işleyen adımları. Ağrık bayrak katılacak bu da avyede gidecek gelecek bu da oturma da sorulur gerek. Bunun için ağrık bayrak üç tarafına katılacak o da. Ne? Şu hafta olukları var yolu koyulsa beter kavurulacak. İlim onun için hem halkı bekvet bulacak.
Balkanava seherinin şu tas devrinde kolay ovaların yağdayına heylek. Sonra katına uvamayın.
Ay yok, ofsa avtobu diyen zat yok. Yani şu atağda sarının huzurlu benneleri, o düzmergen neydi, ütüp dağ diydi, he şu yor, şu atağda yurtları asla yok, taksiler 50 manattan gidiyor. Ha köyden 50 atağda 10 manattan gidiyorlar. Hey canım kayna, teden gününü şey durmak kıyın diyen de onunla, ay 10 manatını kaçsa kayın diye onunla 40 manattı istiyorlar. Son boyun almalı. Ola obada yaşayan benneleri olur katı erbet ona ağırat tutturmalı.
Yani ilat köpçülüğü sonra bir şehir hakimliklerine ya da üstlük idare kurumlara arda şikayet eden oklar mı?
Arda şikayet etme olur hâdır. İyi edin de dinlenin o. Çıktılar onun yüzünü ödemeyerli. Etiliye de dinlenin o. Onun yüzünü gözlemeye, arda'nın yüzünü gözlemeye. Bu boluya ertiğe gelin. Dinle atları ertiğe gelin, öğlen gelin. Öğlen varsa ertiğe gelin. Yani o zaman, sen o zaman lafın keçse olup önünde oturmayın. Bu ya da ilaç yok. Ama şunu gayret etsinler, kavurcak biter. Yol başları, haist.
Havarçımız Sultan Açılva'nın geçiren sohbetleşlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, cemiyetçilik transport katına uylen bağlanışıklı sizin yaşayan şehrinizde, ovudur, etrafınızda nehil böktünçlükler gözeyiler. Bu varadakı garayışlarınızı, birliklerinizi, özünüzün baştan geçiren tecrübelerinizi bizim ve dinleyicilerimiz ile paylaşmak isteseniz, bizim metbot email belgesi gmail.com email adresimde hatırladın. Gibleşimizin şu bölümünü Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web sahipasında gıdıklanma dörüden kəvir mağlumatları gelip koşan tesvirlerin kəvirlerini sizin dikkatinde yetirmekçi. Et öndürcülerin eline uruluyar adlı 28. dekavrda çap eden mağlumatımıza maksad adlı okuyucumuz eline urdursun urun kən olur adamlar malını islen bahasından satman devletin belirlen bahasından satyan olsa gerekleri şollur etsinler deyip öz tesvirine belirleptir. Mautumulatlı beyle kur okuyucumuz olsa bazar iqtisadi etinde devlet bazarı elini değirmeli deyip öz tesvirini belirleptir. Hormatlı dinleyiciler siz hem sıptıran mağlumatlarını da okap öz arayışlarını da kaldırmaz. Leseniz siz de azathaber.com web sahipamda araşas. Web sahipamda Türkmenistan'dan garoom.info arkalı girip bilersiniz. Hormatlı dinleyiciler şunun ulen havarlar günlüğü programımız hem geçirip oturuyoruz. Gepleşik Praga'da stüdyodan men Sehra alıp verdim. Saatleri kesmeden son gepleşiklerimi de yazıda dinleyip bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.